Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Pre desetak dana ili malo više na mom mobilnom ispisao se nepoznat broj. Uvek se javljam na sve brojeve, pa beše mi stav, neću ni ovaj zaobići, javit ću se. Halo, kažem, ko je tamo? Ja sam Veli glas, ovde Dušan Varičak. A sećaš se, na sajmu knjiga dao sam ti svoju knjigu, ide i promocija, a ti se još nisi javila. Da, jesi i potpisao si mi je. Naravno da se sećam, izgovaram lenju rečenice, a u sebi se pitam, zar je moguće da ja dobijam knjige samo zato što sam novinar i kako je moguće da sam i pomislila da sam Dušanovu knjigu dobila nako. Već ljuta zbog prozivke, iskreno, najiskrenije prozborih. Znaš šta, ja ne znam gde mi je tvoja knjiga. Inače, imam lošu naviku da knjige premeštam iz jedne u drugu, pa iz druge u treću, a u tom premeštanju isti naslov se odnekud pojavi ponovo u prvoj. Da bome sobi, to ne objašnjavam, podrazumeva se. Da poludiš. A možda mi je tvoja knjiga i u radiju, ko bi to znao? Ma, čujem ponovo Dušanov glas. I ja sam takav, ali promocija je Meliha u stvari već zakazana u kafani Kolarac. A šta kažeš? Pravo mesto. Daću ti ja drugu knjigu, još jednu, šta misliš, uporan je Varičak. Vidim ja da se situacija usložnjava. Prođe mi kroz glavu, lakše je u traženju knjiga prevrnuti i kuću, nego dogovarati i vreme i mesto za primopredaju. Za mene su to, u ostalom, užasne situacije, tada ja uvek kasnim. Dobro, dobro, opet ću ja, samo pre redakcijskog, ne računaj. Kako je se Dušan o tome izjasnio, pojma nema. Evo ni sad. Tog dana, baš pred redakcijski, u Svetogorskoj, sretog Dušana Gojkova. Za Varičaka važnog čoveka. E, ovu dvojicu sad baš ne mogu izbeći, ko sudbina su pomislih u sebi i javih se Dušanu. Dobar dan i jednom i drugom Dušanu.
Dobar dan.
I Dušanu Varičaku, autoru knjige Prokletstvo Bukovskog, i Dušanu Gojkovu, glavnom čoveku za izdavanje knjige, uredniku, glavnom uredniku Balkanskog književnog glasnika. Jesam li bila realna u opisu
Absolutno,
ove situacije?
Da. Ko da sam ja pisao?
Pa moj da, stil, ja sam vas u stvari, nisam ja iz čista mira tako da, krenula danas u emisiju. Ja sam naišla na neke priče, ovo je u stvari zbirka priča koja teži ka romaneskne formi. Dakle, ja sam, meni su se dopale te priče i ja sam na neuobičajen način danas pristupila najavi, u stvari u želji da vas malo stilski podražavam, jer i vi govorite o onome što se desilo i na veoma šarmantan način, šarmantnije nego što sam ja, evo sad to uradila, nas uvodite u život viđen iz vašeg ugla. A kakav je taj ugao, govorit ćemo evo u toku emisije. Malo iskošen, malo drugačiji od uobičajenog, ali zanimljiviji utoliko je ono o čemu ste nam govorili u ovoj knjizi, jedna dobra književna tvorevina. Eto, ako hvala tako mogu da kažem, i mislim da će u petak, sljedećeg petka u 12 sati to biti i potvrđeno kada će govoriti, evo recite imena ljudi.
To je u Klarcu, je biti 13, petak 13. Namerno sam odabrao petak 13. tačno podne, konferencija za štampu, stvarno ne promocija, nego konferencija za štampu. Govorit će,
ali može da se posmetre i kao,
može,
i kao promocija.
Ovaj, Vanja Bulić, on je pisao teaser, on i Zoran Bogdan su pisali teaser, znači Vanja Bulić, naravno urednik Balkanskog književnog glasnika. Ti ćeš, nadam se, reći par svojih impresija. Dušan Cicvara.
Još neko koga napatamo sad na ulici.
I da, i kogod bude raspoložen.
Ne, meni ste dali knjigu već, odnosno Dušan mi je dao knjigu već još na sajmu knjiga. Ja sam bila član...
Ja bih si imao onu cegiru, još jedno 5-6 primjera.
Da, ja sam bila član ovog novinarskog žirija i mi smo se spremali da zasednemo Bogut, ja, koleginica Miljević iz televizije i koleginica Nježić iz Blica, kad odjednom vidim ja Dušan ustrča uz stepenice, meni daje knjigu. Ja stvarno pomislim da si ti meni dao knjigu, eto tako, napoklon. Ali vidim, posle ti se javljaš,
ti
tražiš medijsku pažnju.
Naravno je.
I ne bih ja udovoljila tom zahtevu da se nisam uverila da su ovo zaista dobro napisane priče. Koliko god da bi bio uporan.
Dušan Gojko me poslao da anketa je bila neka gore nas prava. Zato sam ja otišao gore.
Jeste,
da...
ti si također glasao. Evo ja sam prešao na ti. Pa
smo na ti, da.
Drugari, viđamo se u udruženju književnika, odnosno sve češće vi sedite u Srpskom književnom društvu.
Da, pratim.
Ne obilazim kafane kao vi, ali
ja više ne,
ponekad
da, više ne
svratim
ne
obilazim, na stara mesta koja su u vreme našeg odrastanja bila značajna.
Kad si pomenula kafane, pošto ova knjiga... Ok, prvo da krenemo od samog početka, pošto se knjiga zove Prokletstvo Bukovskog i na naslovnoj strani je zaista Charles Bukovski, njegov crtež Charlesa Bukovskog, koji smo dobili na poklon od jednog našeg slikara, koji se zove
Vasilije Žurka.
Savršeno je urađeno. Ne možete da promašite, ali možete da se pređete. Kupite knjigu, mislite da ima nekakve veze sa Bukovskim. Nema.
Kako nema? Ima.
Ne, ima
po priči je
po priči
i naslov knjige.
Da, ali sam Charles Bukovski se tu zaista ne pojavljuje. Ovde se pojavljuju kafane 80-ih godina, to je sada bitno, koje su bile značajne za ne rast i razvoj kolege Varićaka, nego za kulturni život Beograda. Nekad je kafana u Beogradu, to moram da kažem, značila mnogo više nego što znači ona danas. I ova knjiga bi mogla da posluži kao neka vrsta dokumenta koja bi ovim današnjim generacijama koje znaju samo za splavove i za noćne izlaske klinče se spremaju u 23 da izađu tek u 24 ili nešto posle ponoći pa se vraćaju nešto ubi Bože ujutru u 10 sati.
Ako se vrate.
Ako se vrate. Ona vremena su bila drugačija. Ja se sećam, kad smo već o kafanama, zbog toga što su kafane ovde jedan od likova. I to jedan od ključnih likova. Ne samo ljudi koji se spominjuju, koji se stalno vrte. Sećam se baš ovdje...
Nisu samo toposi, dakle.
Da, nisu, to su... A i kafane su osobe tu. Znači, bukvalno su personalities. Ja se sećam da sam... pogledao sam po svojoj dokumentaciji pre nego što smo krenuli ovde. Ovde dole u kamenoj sali, 81. sam snimio nagrom pokojnog Čangalovića. I to je bilo neko pre podne, mi smo tamo završili jutarnji program... nešto, znači pola 10. Tad je postojalo pravilo u Radio Beogradu da se alkohol ne služi pre 12 sati. Sad, valjda ne sme uopšte da se služi.
Ne, odavno.
Do 12 sati ste mogli dobiti kafu, sok i prehrambene proizvode kao što su vino i pivo. Dakle, sedimo, gospodin Čangalović i ja, uz prehrambene proizvode, negde pola 10 izjutra i on krene da mi priča o svojim kafanama koje je upoznao. On je rođen negde, ja mislim, 21. u Glamoču ili tako nešto. I došao je u Beograd između dva rata na školovanje. A prvi put je pevao zaista 45. u pozorištu. Direktno, što nam se kaže, u uniformi. Ovo je ušao u Narodno pozorište i pevao. Ali mi priča o tom Beogradu između dva rata, kad je on kao student bio. I o krugu dvojke. Znači, svaka stanica, konduktor je postojao u tramvaju, kao što danas postoji ovaj Bus Plus čitač karata sa zvučnikom, konduktor je vikao
koji nervira svakoj, putnike.
Da, ali kondukter je tada u tramvaju na svakoj stanici dvojke govorio: kafana Washington, molim vas, sredina malo napred, i tako dalje, i tako dalje. Onda sledeća kafana je bila marš na Drinu, sredina malo, malo napred, sredina malo napred. Pa sledeća kafana je bila, ne znam, Bajloni, Skadarlija, pa i tako dalje, pa Palilula.
Bilo je to vreme.
Bilo je to neko vreme. Ali 80-ih, recimo, tad su još uvek postojale kafane, nisu se istina tramvajske stanice zvale po kafanama, ali se znalo gde ko ide, kojim pravcem se kreće, gde koga možete da nađete, na koga u određenom restoranu možete da nađete nesrećom, a na koga srećom. Zavisno od persone koja vam treba. Tako da, recimo, ako krenemo od Slavija ka Kalemegdanu, brzo ću ja ovo, kratko. Ako krenemo od Slavija ka Kalemegdanu i, recimo, ajde, prvo je bio onaj podrum Aleksinac preko puta današnjeg McDonald'sa, to više ne postoji.
Da.
Pa ajde, preskočimo sve do...
Lokal, gde se samo stajalo, da. Nisam mogao da sedne, samo da...
Onda da preskočimo Maršala Tita tadašnju, do SKC. SKC je bilo značajno mesto 80. godina, neću objašnjavati
polet.
Zašto. Idemo dalje, preko puta je bio Polet. Dalje kad krenemo, sa leve strane smo imali Atinu i Moskvu. Dve značajne institucije, preko puta je Kasina. Malo još napred, Dušanov grad, to više ništa ne postoji. I onda ulazimo u Knez Mihailovu ulicu. Ko?
Ineks.
Ne. Onda ulazimo u Knez Mihailovu. Posle.
Evo vidiš, kažeš ko. Znači, to su ličnosti.
Tačno.
Da.
Tačno. I prvi gospodin, prva dama na koju nailazimo se zvala Zagreb. To je predratni ruski car i sada ponovo ruski car. Ako nastavimo malo napred, stižemo do u redu do filozofskog fakulteta, pa onda ide Kolarac.
Zaboravio si Čika Ljubinu.
Ne, Čika Ljubinu, kad se budemo vraćali ka Makedonskom. Znači, idemo na
nismo
Kolarac.
Nismo išli isti.
Kolarac sam ja nekako uvek preskakao.
Istom stranom
krenuo. Da. Nikad nismo išli istom stranom, zaista. Nas dvojica se poznajemo jedno godinu i po danu.
Dve.
Nismo isto društvo.
Da. Ne.
Zaista. Znači, fanom Kolarac ja sam nekako obilazio. Jednu generaciju pesnika vrlo dobro sam upoznao u bašti kafane Kolarac. I to su danas značajni ljudi kao što je Živko Nikolić, kao što je Nebojša Ćosić, aš i on je prozni pisac inače, ali jedan od vrhunskih pisaca, Staniša Nešić i tako dalje. Oni su tada sedeli tamo. E onda dalje smo imali Snežanu, pa Kiki, a preko puta je bila
Grčka kraljica.
Ne Grčka kraljica, nego Plavi Jadran Molić u Finu.
E da, u to vreme Plavi Jadran.
Plavi Jadran.
A posle Grčka kraljica.
E sad, ako bi krenuli Čika Ljubinom od američke čitavnice, danas je to Cervantes.
Kraljice. Zvao se Plavi Jadran, ali smo zvali kraljica, podsjetim samo.
Dobro, ja sam to zvao Plavi Jadran. Skraćamo,
dobro.
Ako krenemo od filozofskog fakulteta, gde su se takođe mladi skupljali, i pogledamo kod nekadašnje američke čitavnice, danas Cervantesa, ka jednoj uličici, tamo je Plavi papagaj koji je čuven po nečemu drugom,
da.
A ovamo u Čika Ljubinoj ulici imamo rupu, to, dan danas postoji, ja mislim, central, da, dan danas postoji, taj, mislim da sam ušao tamo jednom u životu.
Nešto je neka.
Nebitno. Onda nailazimo na gradsku poslastičarnicu, to je kafana kod konja, i preko puta je bio Ineks. Takozvana gradska kafana. E, onda ulazimo polagano, već bližimo se Makedonskoj ulici, imamo s jedne strane Zoru, s druge strane Mornar, preko puta Sunce. Ako gledamo ka nekadašnjoj ulici Moše Pijade, danas Dečanskoj, znamo da je na dnu nje Prešernova klet, gde su sedele kolege iz kulturne redakcije Borbe i iz kulturne redakcije Novosti. Ako zaobiđemo ćošak iza nekadašnjeg centralnog komiteta i Agrarne banke, danas Ministarstvo kulture i muzeja istorije, i krenemo ka Tašmajdanu, tamo je Madera, tamo su sedeli sportski novinari svih mogućih redakcija, znači i Sport, i Politika, i Ekspres, i Večernje novosti. I još neki ljudi sa njima. Ali, obično sportski novinari. I ti koji su ih slušali.
Evo šanse.
A onda kad krećemo, da, tu je i šansa i tako dalje. To je jedan deo.
Za one koji su plovili do ujutru.
Jeste, za one koji su do ujutru.
Zaboravajući nešto jako bitno, ne, samo ga slušam.
Dakle, vraćamo se na onaj deo kod mornara, sunca i zore.
Dobro.
Sunce dan danas postoji, mornar da, zora mislim da ne postoji.
Ili kao da ne postoji isto.
Pa nešto, nešto.
Ima, nakon, da, nema to veze sa zorom.
I onda krećemo Makedonskom ulicom. Prvo nailazimo na Grmeč sa desne strane. U Grmeču su sedeli, to su bili ti ozbiljni ljudi. Znači, to je bio Zuko, to je bio Momo, pa to su bili ljudi. Sve to kontrolisalo šta će se pisati, gde će se pisati i tako dalje. I u tom Grmeču se zaista ozbiljno i pilo i jelo. Za razliku od ovih ostalih kafana. Tamo se sedelo...
I dobro je bila kuhinja.
Dan, savršena kuhinja, ali tamo se znalo ko ulazi. Ovako, ka...
Establishment.
Da. To su bile gazde, što nam se kaže. I gazde su sedeli glavni urednici. Glavni urednici, urednici kulture. Urednici kulture i u Radio Beogradu, i u Politici, i u Ninu, i tako dalje. E sad, preko puta Grmeča počinje Novinarski trg. Malo ljudi zna da ovaj mala pjaceta ispred Politike i Radio Beograda se zove Novinarski trg. Svi misle da je to još uvijek Makedonska ulica. Nije. I ono čudo kameno koje je između velikih platana ispred Čumatovca i Politike je spomenik Moši Pijade posvećen. Moša Pijade podučava decu. Piše majke mi dan danas. Sa leve strane bio je Šumatovac, sa desne strane je bila Lipa. U Lipu su, recimo, odlazili naši tonci iz Radio Beograda i odlazili su ljudi iz Politike na štamparije. Znači, to je bilo kao tehnički deo. A što se Šumatovca tiče, to je tek specijalna priča. Pošto smo mi, Bogu hvala, u Radio Beogradu uvek imali kamenu salu, znači nismo morali da izlazimo mnogo napolje. Ali kad ideš da predaš tekst u Politiku ili u Ninu, onda malo, svratiš i do Šumatovca. I to se posedi 5-10 minuta. U Kosovskoj ulici, odmah pored Jugoslovenske kinoteke, je hotel Union, gde su dolazili, iako smo mi tada imali hotel Jugoslaviju i Metropol, i ozbiljne hotele tipa Slavija, Interconti je vrlo brzo izgrađen. Svi veliki bendovi su dolazili u hotel Union u Kosovskoj ulici, i Zvonko Bogdan je tamo dolazio, ne samo rockeri. Svi, Zvonko Bogdan je dugo tamo i pevao. I to divno je bilo, fantastično. E, svi su dolazili tu. Ja mislim da sam Dada Topića gledao svako jutro sa Željkom Malnarom kako piju kafu i čitaju Večernji list. Zagrebački Večernji list je tada sasvim normalno, mogao se kupiti u Beogradu. Jedan čita Večernji list, drugi čita Politiku, pa se onda menjaju. Onda tu si mogao da vidi Željka Bebeka i Gorana Bregovića potpuno normalno kako sede i razgovaraju sa, recimo, Zdravkom Čolićem. Ne, to je bilo svega i svačega, zaista. Uglavnom, ja sa ovim sve što sam sada ispričao nemam nikakve veze.
Naravno.
Dokazano. Ja to samo iz priče znam. Ja sam jedno dobro dete koje je radilo jutarnji program u Radio Beogradu i koje je uveče u 9 sati moralo da ide u krevet. Ja s time nemam pojma. Nemam nikakve veze.
I
nemam blagu predstavu da su negde već od 6 sati popodne svi ljudi iz tih kafana se polako selili ka klubu književnika u Francuskoj 7, gde je to završavalo do dugo noći.
Kod Bude ova, Ive.
Jeste. A ova knjiga zapravo nije o tome. Ovo je taj zvanični establishment Beograda tadašnji. Ovo što sam ja sad opisao. Znači, to su ljudi koje ste znali. Hoću da vidim tog i tog kolegu iz borbe, da ga pitam za savet, ili da vidim tog i tog pesnika konkretnog. Nema problema, on sedi tu i tu toliko i toliko sati. To se znalo. Tačno se znalo, isto kao što dan danas penzioneri u malim mestima zna se kad izađem, idem da kupim novine, idem da kupim hleb, mleko i tako dalje. I petkom idem, recimo, ili četvrtkom idem na bilijar sa prijateljima. To se znalo. Ne. Varićak nama govori o jednom, on kad kaže underground, u Beogradu 80. godina, on govori o jednom zaista podzemlju. Zato što to nije bila jedna grupa ljudi koja je imala mnogo novaca i mogla da sedi u restoranu satima. To je bila grupa ljudi koja je počinjala možda u kafani Kolarac ili u centralu, u takozvanoj rupi, ali je na kraju završavala u dragsturu.
To su oni koji ovako između sebe govore, ja sad čitam to iz Varićakove knjige, u razere, zapamtit ćeš ti kada si bio u Beogradu To je taj način ophođenja, to je taj rečnik. Ali ti za sve njih imaš jednu veliku simpatiju i iako ih nazivaš i određenim imenima, u stvari onim imenima koja njima i priliče, realno, nisu uvredljive.
Da, da.
Dakle, jedan realan, jedno realno oslikavanje miljea u kome oni deluju. Oni nama kroz ovo tvoje kazivanje postaju izuzetno simpatični i vredni pažnje, iako su negde na margini.
Jeste, svi su oni bili na margini. Evo, odgovorit ću na tvoje pitanje, a nadovezat ću se na Dušanovo izlaganje gde je ko sedao. Taj svet u kome sam se ja kretao od 80-ih, znači, to nije bilo ono zvanično što je Dušan Gojkov rekao, bermudski trougo, toliko i grmeć i tako dalje, nego više od centrala, iz Čikaljubine, Kolarac, Kraljica pored Akademije, znači taj neki zamišljiv, uslovno rečeno, trougao. Ali što je interesantno, recimo, to nema u knjizi, evo sam padam pamet anegdota koja to nije kože istina. Recimo, ja sam tada sedao s ljudima u Kolarcu i u Rupi, to je centralu, i u Kraljici, a nisam znao da u stvari s kim sedim, mada čitam od kad znam za sebe, od malih nogu, recimo sa Branom Petrovićem, Acom Sekulićem i tako, nemajući predstavu s kim ja u stvari sedim.
Da, i meni se to dešava. Ovo, ja verujem i tebi.
Samo da
sad sediš da popiješ kafu s nekim, jer nema mesta za stolovima, i samo pitaš, je slobodno kod vas, sedne tvoje društvo, jedno dvoje ljudi, sedi pored vas čovjek, čita novine, nemate pojma da je to čovjek koji je recimo dobio, nemam pojma, Avnojevu nagradu za književnost te godine.
To je to. Znaš kako, ja sam rano ušla u novinarstvo, pa sam ipak znala ko je ko i već sam na samom početku razgovarala sa tim veličinama, tako da nije prepotentno što ću reći, ali znala sam te ljude i šta rade i kako izgledaju i u koje kafane dolaze.
Ali hoću da kažem da si tada znala i gde tačno možeš da ih nađeš, da nisi morala da ih juriš preko nekih mobilnih telefona. Nego,
nije ni bilo mobilno.
Pa, naravno. Da. Ali da tad je svet bio sporiji. I jednostavno se očetaš do te i ta kafane, znaš da ćeš naći čovjeka koji ti je potreban za internet.
Ali da čujemo o ljudima koje Varića...
Da sam ja znao gde ću koga naći. Nisam sretao, mi intenzivno se družio. Mislim,
ali nisi imao...
Baš se družio. E sad, u vezi toga, u vezi tim anegdotu sam jednom, dolazim ja u Kolaras, naravno, jedan dan oko podne, a pre toga sam svratio u Zmajovinu u biblioteku. Dakle, uzeo par knjižica, tako da čituckam, sedam ja u Kolarac, prelistam knjige koje sam uzeo u biblioteci i čitam izabrane pesme Brane Petrovića. I dolazi naš prijatelj, grafičar, slikar, Emil Milošević, naravno, odmah seda za moj sto, sam sedeo, začudo, pričamo i malo meni, a čitaš našeg Branu. Ništa, ja ono, preču i nastavljam dalje, pričam sa njim i čitam pesme Brane Petrovića, malo pa Emil meni, čitaš našeg Branu, dok ja nije u jednom trenutku, ma kog bre čoveče našeg Branu, šta našeg Branu? Pa Branu, bre. I tako, kog Branu, našeg Branu, ja shvatam da priča o Brani iz Kolarca i Rupe i Kraljice i Grmeča. Znači, Brana Petronijević iz knjige koju čitam i ona je Branislav Petronijević i ona je Brana koga sam ja znao, koga sam skoro gotovo svakodnevno intenzivno družio, su dve meni izgledale potpuno različite stvari. Rekao, šta, Brana? Onaj Brana, malo te ne, ono, od sinoć, to je ovaj Brano, rekao, nemoguće. Naravno, znao sam nekako da se radi o istom Brani. Tako da sam ja s tim ljudima se intenzivno družio i ne znajući u stvari ko su oni zaista.
Pa možda je to i lepo neko osjećanje.
Kako da ne?
Čovek bi u tom momentu da zna sa kim sedi, možda se drugačije ponašao,
sigurno.
Možda se ne bi osuđivao da izgovori neke reči koje u jednom neformalnom razgovoru ipak izgovara.
Pokojnog Ace Sekulića, ne znam, ti si
druženje kvalitetnije, da, sećam se.
Ove, koliko puta osvanuo tako, i osvanuo, neko doba se budim kod Ace Sekulića, vidim, nepoznat ambijent, otvorim vrata, a Aca, dobro je, tako, da ima tu priču.
Prepoznaš Acu i znaš
da,
kod koga si.
Da, dobro je, na sigurno sam, da.
Da.
I tako, to su stvari.
A kako je, evo, ti Dušane kažeš, Dušana,
da,
znaš tek godinu i po, kako je došlo u stvari do vaše saradnje i možda bi bilo dobro u ovom času, ali da ne opterećujemo mnogo činjenicama naše slušalce, da kažeš nešto o Balkanskom književnom glasniku i o izdanjima Balkanskog književnog glasnika, pa tako i o ovom izdanju.
Da, Dušan Varičak se nama javio zbog toga što je želeo da mu knjiga izađe baš u izdanju Balkanskog književnog društva, koje je izdavač i Balkanskog književnog glasnika i, znači, kao časopisa, i dnevnog Balkanskog književnog glasnika, takođe časopisa, i nekih knjiga koje, nažalost, eto, sporadično, koliko god imamo novca, možemo, ne više od 5-6 knjiga godišnje.
Za sad?
Mi smo, za sad, vidjet ćemo polagano. Mi smo zapravo nastali negde 1984. godine, kada... ja sam bio tada i veštač.
Samo nemoj daleko u istoriju
neću,
i biografiju.
Vrlo kratko. Radio sam kao izveštač Radio Beograda u Londonu i u Tricycle Theatru na Kilburn High Roadu je bila predstava po Krleši, koju je neko pravio onako ozbiljno. Naravno da su se okupili svi dopisnici i izveštači iz bivše Jugoslavije da to pogledaju, da pogledaju tu premijeru. Mislim da predstava nije izdržala ni tri prikazivanja posle. I onda smo otišli u La Cloche, restoran koji je preko puta direktno, koji je najbolji francuski restoran u srcu Londona, koji inače vodi naš čovek Kraljevčanin, potpuno slučajno. Seli smo tu i shvatili da oni su to uradili na jedan onaj Kaiser und König način, kako Englez zamišlja da bi Mitela Europa trebalo da izgleda, jer su oni tako shvatili Krležu. Bez onog jednog balkanskog šmeka iz kojeg Krleža zapravo i piše Glembajeve i sve to. On to piše znajući za ono blato iz koga Glembajevi dolaze i za ono ubista i sve to. I uglavnom shvatio sam da naša balkanska literatura i kultura i sve ovo što dolazi sa Balkana je okolnom svetu potpuno nerazumljivo i neshvatljivo. Mi imamo jedan specifičan buke koji kao dobro vino treba osetiti i treba ga prepoznati. I onda sam rekao, daj da napravimo časopis, jedan i jednu izdavačku kuću koja će da taj buke prikazuje ostatku sveta. Ništa naravno nije uspelo, sve do 90. i neke veće rat bio u Opatiji, smo se našli 93. Potpisali dogovor o osnivanju. Opet, zbog rata ništa nismo mogli da uradimo i na kraju smo se Zoran Ilić i ja našli u Bitefart kafe u 2004. Tada smo osnovali u Beogradu i Balkansko književno društvo i Balkanski književni glasnik kao njegovo glasilo. U tome nam je neizmjerno pomogao Neven Mehenagić iz Sarajeva. Bez njega apsolutno ni Balkansko književno društvo, ni Balkanski književni glasnik ne bi mogli da postoje. Znači, za 10 godina realnog postojanja mi smo objavili, ja mislim, 20 knjiga, ne više, ali i neki 30 brojeva časopisa. U časopisu smo objavili po prvi put ili po 30. put ukupno 987 pisaca. Neke pisce smo prvi put predstavili narodu i sa jedne i sa druge strane i ove reke koje razgraničava i one reke koje razgraničava i tako dalje. I oni danas imaju svoje objavljene knjige i postali su multinacionalni dobri pisci.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Povod za razgovor jeste Prokletstvo Bukovskog. Pitaćemo Varičaka, pošto odslušamo i reklame, šta je on to našao u Bukovskom, zašto ga mrzi?
Da.
I kako je jedna pesma doživela, pa ne smem da kažem, koliko transformacija pre nego što je objavljena u jednom časopisu. Malo ćeš nam pričati i o tome kako si tragao za periodikom, za beogradskim književnim časopisima, a ja ću pre tvoje priče iščitati jedan deo koji se meni posebno dopao, izgubljeni intervju, pa i novinarska je priča, eto, da malo ilustrujemo tvoj način kazivanja. Nastavljamo naše razgovore. Sa nama su dva Dušana. Dušan Varičak, autor knjige Prokletstvo Bukovskog, i Dušan Gojkov, izdavač ovog izdanja. Evo, ja obećah da ću nekoliko rečenica pročitati iz izgubljenog intervjua. Ovako glase. Sedim u bašti Kolarca sa pripovedačem i romansijerom Nebojšom Jevrićem. Leto je ranih 80-ih. Podne tek što odmače sat dva, zvezda upekla, a ja pijuckam špricere od banatskog rizlinga slušajući Jevrićeve vazda zanimljive priče. Zove me ženska iz književne reči, neka klinka, i zamisli, oče intervju sa mnom. Umalo se tad ne obruka, samo što ne poče da lupetam svašta kad ču ženski glas, sve mislim neka od onih naših, kad se ona predstavi novinarka. I to novinarka pišeš velikim slovom, evo primećujem. Super, kad se vidimo, kažem ja, ugovorimo sastanak, te se ja spremim da laprdam šta već treba i odem tamo. Pitam je, hoćemo li krenut? Ne, ne, nema potrebe. Spremila sam pitanja, a vi mi odgovorite pismeno. meni vi moš mislit i smeje se. Još bolje mislim se, tek tako ima da ga otkinem, sve da pršti. Pogledam ja posle, baš dobra pitanja, uopšte nije klasičan intervju. Da li ste vi ulični pesnik ili pesnik ulice? Jedno pitanje, recimo, zamislim. Baš zanimljivo, kažem, tek da bih rekao nešto slušajući ga na pola uha. I evo ga, Jevrić tresnu rukom po nekom roze kovertu, što ga je držao na stolu, završi ga i sad joj ga nosim. Treba u pet da se nađemo kod Zagreba. Naravno, peripetije kreću.
Da.
Vi, odnosno ti, dolaziš do rukopisa, sačuvaš ga.
Umeđu vremenu...
neko se pojavi, ukrade rukopis, kovera, pojavi se,
misli, to je bilo,
i Jevrić.
Priča je istinta, naravno.
I od intervjua ništa ne bude.
Ništa, znači, kad smo se posle 7-8 sati sreli, on je, nije imao više intervju, ali zato sam ja, idući ka Belom gradu, našao kovera, isto onaj roze kovere prepoznao, i sam sretan došao u Beli grad, značajno se nalaktio na koverat, i u nekom trenutku mi pala glava i već sledećeg trenutka koverata s intervjujem nije bilo. Posle jedan minut ulazi Jevrić i kaže, znaš li šta mi se desilo? Rekao, znam, izgubio sam intervju. Kako znaš? Zato što sam ga ja našao. Super, nije super, više ga nemam, izgubio sam ga. I a to znaš, je ukratko priča.
Da, a znaš, u to vreme roze koverat je značio da se ti blizak da, partiji.
Neko je pretpostavio da se tu nešto krije značajno i vredno.
Pink kovertima stizali su pozivi za partijske sastanke. Ma,
i plate se valjda dobijale.
Em si našao, kao bajagi, našao si rukopis na ulici.
Našao, stvarno našao.
Pink koverat, da, ma, i to ja da sam i na Jevrićevom mestu bila, ne bih ti povjerovala.
I
ali mlane, dobro.
Pa znali smo se tako.
Ali
da.
Evo, secike se, kurve, makroji, džeparoši, žbiri, nakupci, klošari, psihopate, svih vrsta, ubice, sileđije, narkomani, zakasneli putnici, taksisti, propali pisci, slikari, panduri, svi pijani, uključujući i konobare, to je taj milje o kome smo malo čas nešto govorili.
Belgrad,
šta je to što je toliko privlačno u poeziji dna? Eto, tako da kažemo.
Kao što rekao tu u priči, čini mi se, možda više uglas posmatra dražno izvestnosti, jedna mogućnost, kao što sam rekao. A druga je ono što sam sam taj naš život, uslovno rečeno underground život 80-ih, Vanja Bulić u recenziji lepo rekao da bi se razumeo sunovrat koji nas je zadesio u 90-ih, treba se malo vratiti unazad pa malo vidjeti šta se to događalo 80-ih. I zato su, još da su trajali 80-te, oni su mene kao nesuđenog istoričara fascinirali, ali to vreme me je uslovno rečeno nevjerojatno podsjećalo na avgustovo vreme u Rimu. Vreme prividnog blagostanja, rimskog mira posle građanskih ratova, cvete i ruže, mir i ljubav vlada u našim uslovima, bratstvo i jedinstvo pod budnim okom jedne ličnosti, ali tu se ispod te velelepne građevine tu strukturu nagrizaju crvi, termiti, i avgust je recimo
nešto podrive, da.
Avgust je valjda jedini u to vreme to primetio i pokušavao nešto da učini u moralnim zakonima.
Ako smijem da se uključim. Nemamo
dovoljno vremena, oprosite.
Ta generacija koja primam 60-ih baš je jedna valjda od najizgubljenijih generacija, našla se u procepu između ta dva morala, zvaničnog socijalističkog proklamovanog i onog drugog koji je iz surove realnosti proisticao. To je jedna vrsta pobune bila, nemušte pobune, pa smo zalazili u takva mesta koje su suprotnost onom proklamovano, evo, najkraće moguće.
Da, i rečeno. Evo, mi smo na samom kraju našeg razgovora, vreme zaista počeli. Kada su lepi povodi,
da.
A ova knjiga jeste, brzo prođe. Reci, šta je, na šta se odnosi ta metafora mrzim Bukovskog?
Ne, mrzite Bukovski, to je naslovna priča je Prokleso Bukovskog. Radi se o sudbini jedne moje pesme, meni najdraže sopstvene pesme, mrzite Bukovski, koja je s kojom su se prosto nadnaravne stvari dešavale od pojavljivanja u prvoj zbirci i kasnije gde, na svim mestima mogućim u raznoraznim varijantama se pojavljivala pogrešne reči upisane, pogrešno čitano i tako dalje, kao da se bukvalno prokletstvo neko navrzlo na tu pesmu. Nadam se da neće novu knjigu koja ovaj nosi ovaj taj naslov, ali pošto smo odredili datum za konferenciju petak 13. ne znam kako će
u 12 sati
u dvan, tačno
kafani podne, Kolarac,
ne znam kako će sudbina biti. Ja rekao, tačno sam odobro u petak 13. da razbijem Maler, pa ne znam, ali možda će mi uspeti, možda ne,
ja
neće.
Mislim da hoće. Urednici, kako ti to kažeš, urednici, korektori, lektori, menadžeri, agenti, to su sve ljudi sa kojima si ti došao u kontakt, izborio si se, ovde ti je glavni taj koji
on
koji
je sve, on je sve. Menadžeri, lektori, korektori i urednik, naravno.
I eto, uspeli ste, objavili ste ovu knjigu, ja je zaista preporučujem našim čitaocima. Malo će osetiti od
duh,
tog šmeka,
tog vremena,
malo...
Ja mislim da će sociolozi čitati ovu knjigu za nekih 5-6 godina.
To što smo rekli.
Da, pozadina tih 80-ih, ono što se ne vidi...
Načina u životu.
Da. Ovo jeste literatura, ako smijem da dodam, ovo jeste literatura, ali može da se čita kao dokument, zaista.
Da,
i svaka priča kao zasebna, a teži romaneskoj formi, da. Rekli smo na početku, a to su i tvoji recenzenti Vanja Bulić i Zoran Bognar negde već potvrdili. Hvala vam na razgovoru, vidjet ćemo se u petak u Kolarcu. Naši gosti bili su Dušan Varičak i Dušan Gojkov, a današnju emisiju su realizovali, ton majstor je Bojan Šterling, muzički urednik Dejan Bustančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.